zdravíčko.
Dobré dopoledne, milí posluchači. Dnes si ve zdravíčku pospíme a také budeme snít. Proč ne? Uprostřed léta je na lenošení vhodná doba. Z dovolené vás zdraví Eva Kadlčáková. Vítejte u střihového zdravíčka. Dnes v něm nabídneme například úryvky z rozhovoru s doktorem Pavlem Dohnalem, odborným garantem Centra pro poruchy spánku při nemocnici v Českých Budějovicích. Rozmlouvala s ním před časem Hanka Šoberová a ta se nejprve zeptala na fáze spánku a na to, jestli platí, že doba, kterou naspíme před půlnocí, vydá za dvakrát tolik, co po půlnoci.
Co se týče spánku a jeho klasifikace, tak máme několik druhů spánku. Troufnu si tady zmínit to, že vlastně jedním z 12 apoštolů, kteří určili, jak s tím způsobem se bude skorovat spánek, byl český neurolog Bedřich Roth. A to někdy v 60. letech bylo určeno, že se vlastně ten spánek dá rozdělit na takzvaný non-REM 1, non-REM 2, co se týče hloubky samozřejmě. V tom non-REM 2 lidi spí tak zpravidla asi 50% doby spánku a potom je non-REM 3, neboli takzvaný delta spánek. Jedná se o ten hlubokovlný spánek takzvaně, kdy nám pravděpodobně nejvíc relaxuje asi tělo, ten REM spánek, neboli paradoxní spánek, ten je zajímavý tím, že vlastně je paradoxní, že na záznamu, na elektroencefalogramu se poměrně dost podobá záznamu z bdělého mozku, proto tedy ten paradoxní a v něm si vlastně odehrává pravděpodobně nejvíce těch psychogenních záležitostí, to znamená, že regeneruje vlastně jakoby naše duše. Třeba v vnitroděložním životě máme prakticky pořád jenom REM spánek, to znamená, že v té době se asi učíme i novým dovednostem, které teprve získáváme. Ten spánek se vlastně tak, jak přichází, ze začátku samozřejmě přichází to klimbání, usínání, ten non-REM 1, záhy spadne do non-REM 2 a potom až do toho delta spánku nebo do toho non-REM 3 a pak naspátek zase do toho povrchnějšího non-REM 2 a potom se objeví ten REM spánek a vlastně tím se uzavírá ten jakýsi cyklus, kdy se vystřídají všechny ty druhy spánku. Ten trvá zpravidla tak hodinu a půl a potom s přibývajícím časem se vlastně ten cyklus opakuje, pouze se poněkud zkracuje ta doba toho hlubokovlného spánku, kdy teda se regeneruje asi naše fyzično, i když je to zjednodušeně řečeno, a prodlužuje se ten REM spánek v těch jednotlivých cyklech. A je tedy určitě dobře, pokud se nám podaří aspoň ten jeden cyklus zažít kompletně, to znamená tu hodinu a půl. Pokud je teda někdo navyklý chodit spát v 11 hodin, tak by určitě měl aspoň do té jedné hodiny spát, aby si alespoň ten jeden cyklus absolvoval. Takže tam odtud asi pramení to, jak jste zmínila, poučení, že ten spánek před půlnocí je výživnější. Pokud se někdo trvale chodí spát v jednu hodinu v noci, tak se mu to samozřejmě posouvá, takže tam je to myšleno na ty lidi, kteří chodí spát před půlnocí.
Dávají se do práce při spánku různé třeba růstové hormony?
Ano, například somatotropní hormon nebo hormon, který je odpovědný nejen za růst, ale vlastně za řízení metabolismu, tak ten se právě navyšuje. Naopak některé hormony se naopak snižují. Typickým spánkovým hormonem je takzvaný melatonin, který si vlastně tělo vytváří v sobě. Můžeme jej potom třeba i dodávat v případě, že ho je nedostatek, zejména ve stáří, prostřednictvím nějakých tablet. Ten melatonin, pokud ho je dostatek, tak spánek je kvalitní a k tomu, aby se mohl v těle vytvářet, tak potřebuje právě mít k tomu ty kvalitní podmínky, to jest dobrou ložnici a správně připravené tělo k tomu spánku.
Mění se fáze spánku v závislosti na okolních podmínkách, třeba teď myslím světlo, může si třeba kvalitně odpočinout člověk, který pracuje na směny a spí přes den?
Ten spánek, tak jak vlastně ho má to tělo naučené, tak by se nemělo nějak moc změnit to schéma, pokud jsme nuceni díky třeba těm turnusům, aby se ten spánek provozoval v jiných časových dimenzích než třeba předešlou noc, tak samozřejmě to je problém, který zase je individuální. Jsou lidé, kterým to takřka nevadí. jsou lidé, kterým to vadí tak, že třeba nemohou ani kvůli tomu vlastně pracovat v turnusu. A jsou lidé, to typické u zdravotních sester, kdy vlastně jim to do 40-45 let ty turnusy nevadí, ale s přibývajícími lety jsou stále méně odolné vlastně tomu nepříjemnému, co se musí odehrávat, to je, že si musí přenastavit ty biologické hodiny v sobě a každou noc nově a určitě to není zdravé. Přesto jsou lidé, kterým to nějak moc nevadí.
Já tady s těmi zdravotními sestřičkami osobně soucítím. My stáváme třeba na ranní, já stávám ve 3 hodiny ráno. Zatím jsem si na to po těch letech ještě nezvykla. Myslíte, že se to změní?
Myslím si, že s přibývajícími lety
to bude horší a horší.
No.
Tak vám děkuji za uklidnění.
Zdravíčko je pořad, který právě posloucháte. Dnes jsme do něj vybrali zajímavé pasáže z rozhovoru o spánku. Teď třeba s doktorem Pavlem Dohnalem z Centra pro poruchy spánku v Českých Budějovicích. Ptá se ho Hanka Šoberová.
Pane doktore, když mluvíme o tom nepravidelném spánku, měl by si třeba člověk upravit nějak denní režim? Teď řeknu příklad, když vstane v 6 večer, má si dát třeba v snídani v 10 oběd nebo ve 2 ráno večeři.
Tak určitě je vhodné se snažit v tom časovém posunu vlastně vykonávat ty aktivity, které vykonával předtím, no to znamená zachovat jakousi snídaní, oběd, večeři, ale tam zase přichází problém, že zpravidla jsme účastníky nějakého společenství, jako je například rodina, a tomu se často raději podřídíme, než abychom se věnovali pouze svým biologickým rytmům.
Ano, pomyslela jsem v tu chvíli taky na to, že bych někomu měla vyvářet ve 2 v noci oběd. Asi by u mě neuspěl. Jak se na člověku projeví dlouhodobý nedostatek spánku a vůbec takový ten rozhozený biorytmus?
Nedostatek spánku, který může být vyvolaný i třeba jako tím nevhodným rytmem střídání fáze spánku a fáze bdělosti, ten se projevuje vlastně zpravidla sníženou fyzickou a posléze i psychickou aktivitou. Byly prováděny experimenty někdy tuším na začátku 70. let v Praze, kdy vlastně studenti 10 dní nespali a byli postupně testováni a bylo tam skutečně viditelné, jak nejdříve teda ubývají ty fyzické aktivity, ale potom stále intenzivněji vlastně je člověk předrážděný, neschopný se soustředit a samozřejmě, že ubývá vlastně mu intelektuálních schopností. Pokud bychom zase se vrátili k té nejčastější chorobě spánku, jako zástavrchu ve spánku, tak ti lidé, kteří se vlastně nekvalitně vyspí po řadu několika let i desetiletí, tak vždy se tam u nich nakonec to projevuje poruchou intelektu, že jsou vlastně méně vnímaví a méně schopní, než byli předtím, než ta choroba u nich propukla.
Jak už v dnešním střihovém zdravíčku zaznělo, ve spánku regeneruje naše tělo i naše duše. A právě proto se nám zdají sny. Na ty je odborník, psycholog Jan Soukup. Nejdřív nám zkusí vysvětlit, jak to, že náš mozek umí spustit v nebdělém stavu kino, které někdy prožíváme, jako skutečné.
Tak tahle otázka zůstala tajemstvím až zhruba do 30. let 20. století, kdy se povedlo vynalézt přístroj, který se jmenuje elektroencefalograf a který měří elektrickou aktivitu mozku. Takže od té doby je možné se podívat na to, co dělá mozek, když člověk spí. A zjistilo se, že během spánku mozek vykazuje v určitých fázích aktivitu, která je podobná našemu bdělému stavu. Takže jinými slovy zjistilo se, že každý z nás skutečně sní. Během noci máme 4 až 5 snů. A pokud někdo říká, že nesní, tak je to proto, že si sny nepamatuje.
Proč si je nepamatuje a druhý ano?
Tak to je zrovna otázka, kterou zatím současná věda nevyřešila. Asi to souvisí s procesy paměti. Každý z nás má asi tu zkušenost, že sny jsou tak trochu prchavé, že pokud si se třeba nezapíšeme, tak ho velmi rychle zapomeneme.
To je pravda.
My si můžeme představit ten náš spánek jako takovou houpačku. Na začátku našeho spánku se propadneme do nejhlubšího spánku.
A to se nám nic nezdá.
Tam se nám pravděpodobně nezdá vůbec nic. A potom vystoupáme do mělkého spánku a tam už se nám zdá první sen.
To je ta fáze rychlých pohybů očí?
Velmi dobře. Zjistilo se, že když se nám zdají sny, tak naše oči vykonávají takové rychlé pohyby. V angličtině byla ta fáze spánku nazvaná rapid eye movements, zkráceně REM nebo REM. A při výzkumu snu, když člověka ve spánkové laboratoři zbudili právě během toho, co pohybovali rychle očima pod zavřenými víčky, tak si vždycky vybavil velmi živý sen.
Čili je možné, že si pamatujeme sny proto, že jsme se po nich prostě probudili?
Je to možné.
Zatímco ostatní je zaspali.
Ti, kteří by si přáli více snů, tak těm můžeme doporučit jednu věc, totiž spát dostatečně dlouho. Čím více se blížíme ránu nebo konci spánku, tak tím spíše jsme v tom jakoby mělčím spánku. Ta fáze, kdy se nám zdají ty živé sny, je delší.
Ano, já jsem dnes ráno si přispala půl hodinky, když jsem zjistila, že mám ještě něco málo k dobru, a právě během té půl hodinky se mi v rychlém sledu zdály asi tři sny, ale vyprávět vám je nebudu. Jeden z nich byl děsivý. Jak dlouho ten sen trvá?
Otázka toho, jak sen dlouho trvá, taky je v podstatě ještě záhadou. Ty názory nebo teorie se pohybují od toho, že sen trvá velmi krátce, měřeno v sekundách nebo dokonce ve zlomcích sekund.
Ano.
Poslední výzkumy naznačují, že to může být i tak, že délka té fáze, kdy se nám zdají sny, té REM fáze, nějakým způsobem souvisí i s délkou toho prožívaného snu. Takže pravděpodobně naše sny probíhají daleko déle, než jsme si dříve mysleli.
Takže to není jenom nějaký zlomek vteřiny, během něhož by nám několik obrazů rychle za sebou prolétlo hlavou, ale může to být skoro až reálný čas?
Může to být skoro až reálný čas. Ty sny většinou, nebo ta fáze, kdy můžeme sledovat ty rychlé pohyby očí, trvá většinou 10-15 minut.
Známe nějakou biologickou podstatu snu? To, co se nám v tu chvíli děje v mozkových buňkách?
Nahlédnout do mozku snícího je opravdu těžké. Co je možné, je sledovat tu elektrickou aktivitu mozku, to znamená, co dělá náš mozek. Co
dělá. A tam to začne jiskřit v tu dobu.
Tam to začne jiskřit, ano. Podobně jako to jiskří v našem bělém stavu.
Aha.
Je možné sledovat také svalové napětí a právě ty pohyby očí.
Čeká nás poslední část střihového zdravíčka o spánku a o snech. Magistr Jan Soukup reaguje mimo jiné na otázku, jaký vliv mají sny na naši psychiku a jestli to souvisí s tím, jak si je připouštíme k tělu.
Samozřejmě, že neurologové nebo psychologové se snažili zkoumat, k čemu by nám ty sny mohly být, jakou mají funkci v našem těle nebo v našem mozku. Pravděpodobně je to tak, že sny nějakým způsobem jsou pro fungování správné našeho mozku nutné, že pomáhají například koordinovat myšlení, paměť, naše emoce a podobně. Dávají nějakým způsobem dohromady.
No ale velmi zvláštním způsobem, to tedy musíte uznat.
Velmi zvláštním způsobem. Dokonce existují teorie, že náš mozek funguje podobně jako počítač. Když jsme bdělí během dne, tak vstřebáváme informace, a během spánku si můžeme náš mozek představit jako počítač ve stavu offline, nepřipojený k internetu. A tehdy probíhá jakoby zpracování informací, jakoby se ty naše mozkové programy aktualizují.
Mm-hmm.
A my z tady toho procesu vidíme různé obrazy, střípky, které si po probuzení skládáme dohromady jako sen.
Takže ten sen je nějaká reflexe skutečnosti?
Myslím, že můžeme s jistotou tvrdit, že sny se týkají pocitů, témat, prožitků, které jsme zažili i během dne.
No a proč se nám potom, jak je možné, že se nám potom zdají sny o věcech, které jsme nikdy nezažili, nikdy neviděli, nikdy jsme o nich neslyšeli?
Je to úplně podobné jako naše představivost, naše fantazie. Ta je taky v podstatě neomezená a my si můžeme představit věci, které jsme neprožili, věci, které jsou fiktivní, postavy, zvířata, věci, které ve skutečnosti neexistují.
Chci se zeptat, jestli ty sny, když říkáte, že to je svým způsobem reflexe toho, co jsme zažili, anebo pohyb naší fantazie, jestli jsou ty obrazy poskládány jen tak ledabile k sobě, nahodile, nebo jestli je to nějaký promyšlený proces toho našeho mozku a jestli se nám jimi tedy snaží něco říct, něco sdělit.
Názory na tady tu věc se liší. od té teorie, kterou jsem zmínil, té teorie, že mozek je takový počítač, kdy ty sny vlastně nemají pro nás nějaký praktický význam, tak existují samozřejmě přístupy, které mě osobně jsou bližší, které říkají, že sen je něco jako obraz naší životní situace nebo existenciální situace, že popisuje z nějakého celkem moudrého úhlu pohledu náš život. Takže ano, sny mají pro nás nějaký význam. Emoce, které se v nich objevují, témata, která se v nich objevují, můžeme využít pro naše duševní zdraví a pro obohacení našeho života.
A to je dnes ze Zdravíčka všechno. Loučí se Eva Kadlčáková a přeje hodně zdraví, klidný spánek a šťastné sny.